Amaia Zinkunegi Zipitria gurekin egunon.
Egunon, bai, zuri ere Arantxa.
Debatik, debako erriko etxetik, ari zarela, beraz, Euskara teknikari gisa gaur deitzen zaitugu, eta ba, proiektu bat aipatzeko, jada ongi martxan dena ere, argazki, irudi, beraz, eta idazketa uztartzen dituen proiektua da, eta hemen interesgarria dena da, deba eta kanboren arteko senidetzea, birazkatzea markatzen duela proiektuak aurten. 25 urte senidetuak baitira deba eta kanbo. Amaia Zinkunegi, zuk ezagutu duzu, bizi izan duzu, justuki senidetze hori, hots urteetan zehar, proiektuak izan dira, elkartzeak izan dira kanboko herriarekin?
Ba, behira, 25 urte dira, eta oraintzen esango dizut, hasiera-hasierako hartan bainik 25 urteak bizi izan ditut. Gogoratzen dut, ez naiz ausartuko esaten lehenengo urtea zen, baina bigarrenean bai, nik neuk eraman nuen aurrera elkartruke bat hemengo gazteak, joan ziren kanbora. Orain ez dut oso ondo gogoan, asteburu pasa uste dut izan zela, indartsua izan zen, esango nuke. Gerora, berez, proiektu hau etzen euskeratik bideratzekoa, euskara departamentutik, esan nahi dut. Bueno, beste bide batzuk jarraitu ditu, eta bueno, beste gauzatxo batzuk badakit egin direla, baina egia esan, nik uste azkeneko urtetan, ba, festetan ordezkari politikoak kanbotik ona, eta hemengoak ara, joatera, eta ez askoz gehiago, bueno, mendi elkarteak bai badakite urtero egiten duela elkartrukea kanboko mendi elkartearekin, baina hortik aparte esango nuke ez daukala momentu honetan mugimendu handirik. Hala esango, hori da behintzat nire pertzepzio, baina ez nizuke eguneko egun horrela danik esango, eh?
Bederen hor, bada olako proiektu bat, bi herriak elkartuko dituenak, Lapurdiko Berazkanboko herria eta Gipuzkoako deba, kostako herria dena, ere, pixka bat ere erraiten aldugu bi herri desberdin direla, etorri azirazu, jada kanbora beraz.
Bai. Jun nanago, behin baino gehiagotan gainera. Bai udaletik basan dizut, lehenengo urte horietan pare bat aldiz edo, jun nizen, eta gerora, bueno, ni neu herritar modura ere bai, eh?
Orduan, proiektu hori aipatzeko, begiradak deitu proiektua, zuek, jada, deban eramaiten duzuen proiektua da, espikatzen liguzu, ustut, kanboko herria ere etorri dela zuen gana, 25 urte horiek, senidetze horiek ospatu nahian ere, hortik etorri da zuen aldetik proiektu horren asmoa edo elkartzea proiektu horren inguruan?
Bai, begiradak proiektuak badaramatza hemen deban martxan, bueno, geuk Euskara Departamentutik jarri genuen abian, orain dela 13 bat urte okerrez palimanago, 12, 13 urte horri izango dira, edo 14 behar bada, ez dakit. Proiektua beraz da herritarrek parte hartzeko proiektu bat, herritarrei eskatzen diegu argazkiak edo bideoak egiteko, gero proiektatu daitezkeen irudiak egiteko, gero proiektzio baten edo ekitaldi baten ikusten baita egindako lana. Eta orduan, bueno, abertako artistek, ze artista era guztietakoak izan ditugu, esan batzuk argazkilariak, baina beste batzuk animazio lanak eta egiten dituztenak eta olakoak. Gero egiten duguna da, irudi horiek jasotzen ditugunean, ematen dizkigu beste idazteko prest dauden beste herritar batzuei. Eta haiek, irudi horiek oinarri hartuta, idazten dituzte literatur testutxoak. Izan daitezke kantuak, bertsoak, izan daitezke prosa, izan daiteke denetik. Denetik izan dugu, ba, 13-14 urte hauetan. Aurten, gertatu dena da, kanbo eta debaren arteko senidetzea zela eta, 25. urte hurrena ospatzen zela eta, kanboko herriko etxetik gurekin harremanetan jarri zirela, elkarrekin zerbait egin ote genezakeen, batez ere, hango elkarte eta bertako debako elkarteen artean zerbait egin ote zitekeen ikusteko. Edo pixkat hori behintzat, hori egin nahian. Herriko etxetik debatik proposatu genien, egin zitekeela baitare, edo polita izan zitekeela baitare, begiradaken kanboko herritarrek parte hartzea. Horrela ahalbidetzen genuen gure herritar eta kanboko herritarren arteko harremantxo bat euskera bide izanik.
Irudien ondotik, jendeak izena emaiten zuen, emaiten ahal zuen testuak idazteko eta izan dituzue, izan emaite batzu beraz kanbotik.
Bai, bai, izan ditu bi irudigile, bi argazkilari, eta bost idazle, eta egia esan oso oso pozik gaude, ze hasiera batean pentsatzen nuen esango dut, behar bada kostako zala pixka bat gehiago, kanboko jende animatzea idaztera, eta ez, bost pertsona, eta niretzat lehenengo urtea izateko, ez dakigu gero honek ze bidea hartuko duen, edo ze mugimendu sortuko duen honek, baina lehenengo urterako iruditzen zait, kopuru polita dela iruditzen zait.
Hai.
Badakit adibidez, beira, testuetako bat xar etxean egingo dutela, era kolektiboan, hori bai, hori propio aipatu zidatelako, bai esango dut genero aldetik orekatua dagoela, hori bai, neska eta mutil.
Eta beraz, erakusketa hortan, bestalde ere, Debako jendeak parte hartuko du?
Bai, noski, hemen urtero bezala, badauzkagu beste hainbat irudigile, adibidez, konkretuki esateko, hemen Debatik bost irudigilek hartuko dute parte, eta bik kanbotik. Esan behar da baita ere, irudiak egiterakoan, modu zabal batean ulertu behar dela irudia. Ze adibidez, Deban, dantza klasikoko, baleteko talde batek hartuko du parte, irudi modura. Eta hori ere izango da, beste irudi bat gehiago, eta horren gainean idatziko dute testuak, bai? Uhum. Eta gero, idazleak, esan bezala bost kanbotik, eta guztira hemen 15 gara, oberaz Debatik 10 idazle aurten.
Ados. Egin duzue, sortean hautatuak izan dira, pertsona, zein idazleak edo, zein irudi beharko duen, zer irudiz beharko duen idatzi, eta...
Zozketa bidez egiten dugu hori. Mm-hmm. Ze begiradak, pixka bat hori igual kontatuko dut, begiradak izena du hain zuzen irudi bakoitzari testu bat baino gehiago esleitzen diogulako. Eta nolabait, irudi bakoitzak begirada diferente bat jasotzen duelako idazleen aldetik. Mm-hmm. Ez dakit ulertzen den, esan nahi dudana.
Azkenean bakoitzaren ikuspundua desberdina izaiten albaita obra bat begira dibidez.
Hori da, bakoitzak hartzen du irudi bat, eta irudi horrek iradokitzen dionarekin idazten du bere testua. Orduan, egin duguna da, zozketa esan bezala, zazpi irudigile dauzkagu, eta 15 idazle. Irudi bakoitzak izango ditu bi begirada eta batek izango ditu hiru.
Bo, orduan beraz badute hor orain tartea idazteko eta uztailaren 18an aurkeztuko duzu hori dena Deban.
Bai, gero egiten dena da programa zabalago baten barruan sartzen da begiradak, uztaileko 3. ostiral horretan begiradak proiektatu egingo ditugu irudiak, jaso ditugun argazki bideoak eta bar, eta zuzenean irudi hoiek proiektatzen diren bitartean idazleek irakurriko dituzte testu hoiek, eta irakurri esaten dut, hor ere modu zabal batean ulertu behar dalako testu egiletza edo, lehen esan bezala batzutan bertsoak egiten ditu zelako, beste batzutan kantu bat hartu eta kantu horri beste letra bat sortuz, edo beste batzutan ipuin modura edo bakarrizketa modura ere egiten dalako, ez da?
Eta gogoa pizten du, behar bada, kanborekin senidetze hori gehiago lantzeko, edo...
Neri bai, neri oso aberasgarria iruditzen zait iparraldeko eta hegoaldeko bi herri hoietako herritarrak euskararen eta euskal kulturaren inguruan saretzen hastea, ezta? Usteet gainera justu kasu honetan badaukagula hizkuntza, ez da, hain zuzen interesgarriena dana, bai irutzen zait baita iparraldeko entzat, hegoaldekoekin harremana euskeraren bitartez egitea, eta alderantziz guretzat ere, iparraldeko jendea euskeraz entzutea, euskeraz haiekin aritzea, ze askotan, aurre iritziak edo ez dakit nola esan, askotan, bestaldera joaten garenean, edo bestaldekoak ona etortzen direnean, ez dakit, askotan, edo frantsesera jotzen dugu, edo hizkuntza nagusietara, ez da, eta iruditzen zaite oso bide polita izango litzakela, euskera indartzeko bai han eta bai hemen ere. Aproitzatuko dut, Arantxa gaizki iruditzen ez palema zaizu,
Bota.
Esateko iturri ondoan esan dugun programa honen barruan aurten musika taldeei dagokienez iparraldeko beste talde bat izango dugula, Xiberots. Eta bueno, hori
Xiberut,
ere
ados.
bada gure helburuetako bat, ez? Bi aldeak elkarlotzea eta bueno, hor esan bezala sareak eta bideak zabaltzea.
Ados, noiz hurbilduko dela Xiberut taldea?
Xiberots izango da uztailaren 24an.
Ados, ados.
Osteguna da egun hori, hemen ez dakit horri paraldea, baina hemen 25a jai baita.
Ez, hemen ez. Ba, behar bada oporretan direnek atxikiko dute eguna hurbiltzeko debara. Bikain, ba, Amaia Zinkonegi Zipitria, mile esker, Debako Herriko Etxetik gurekin ginuen gaur, izan ongi.
Zuei, aukera mateagatik.